Gepliyer Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 22-nji oktýabry hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şu günki programmamyzda Siriýanyň prezidenti Başar al-Asad Moskwa sapar edip, Ortetiň prezidenti Vladimir Putin bilen ýurtlaryň Islam döwleti toporuna garşy Siriýada maýlaşyrýan birlikdäki harby kampaniýasyny ara alyp maslahat etdi. Owanistanyň Türkmenistan bilen serhetdeş Hırat vilayetiniň bir näçe bölüginiň söwüşçüleriň hüjümlerine sedewar bolandygy aýdylýar. Türkmenistan'da kararsızlık bayramına görülen tayarlıklarda adatta akısından tapavutlulukta mekte okulçuları köp köze ilmeyer.
Şu çareleri mekte okulçularının katlaşmağının koyu olsun edilenliğine aittiler.
Türkmenistan 2016 yılın bütçesi için girdeci çeşmelerinin biri hükmünde devlet zaimlerini çıkarıp satmağı göz önünde tutuyor. Bu devlete ne mi veriyor?
Это свидетельствует о том, что правительство хочет гораздо активнее привлекать деньги населения для финансирования дефицита государственного бюджета.
Şun biz bu beýleki temalardy jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri bilen tanış bolun. Kreml 20-nji oktýabrda akşam Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň Ortetiň prezidenti Vladimir Putin bilen duşmak üçin Moskwa baranlygyny habar berdi. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov iki tarapyň Siriýada Islam döwleti toporuna garşy birlikdäki harby kampaniýasyny maslahat edendiklerini gürrüň berdi. Peskov gepleşikleriň terrorçy topara garşy töwüşe we Ortetiň Siriýadaky harby operasiýalaryny şol sanda howa hüjümlerini dowam etdirmegini gönükdirilýändigini bildirdi. Şeýle ol Asadyň Siriýanyň hökümet goşunlarynyň plan Bu arada Putin'e havarlı edenliğini aytti. Asad Putin bilen duşşuğun deden çıkışında, hususanda siz bu hareketleri ve kararları amala aşırmadık olsanız, yakın gün doğurda yayran halkara terrorçılığı has giyin teritoriyaları kuruşap, hedir has köp yurda yayrardı, dedi. Putin'in Asad bilen bu gepleşikleri Pentagon'un Moskva'nın ve Washington'un arasında Siriýanyň howa geňişliginde çaknaşyklaryň töwekkelçiligini azaltmak barada ulalaşyga gol çekendigini ıglan edin günü geçirildi. Ortetiň we Birleşen Ştatlaryň arasında gol çekilen ulalaşykda Ortet goşunlarynyň we Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň arasında radio ara gatnaşygynyň amala aşyrylmagy göz öňünde tutulýar. Owanistanyň hökümet güýçleriniň we Talibanyň söwüşçüleriniň arasında 21-nji oktýabrda Laşka Gargah şehrinde ağır söwüşler dowam etdi. Söwüşçüler bu etrawy bir gün öň eýlediler. Owan resmileri 20-nji oktýabrda akşam Babaji etrawynyň Talibanyň eline geçmeginden soň Laşgargah şehrine goşmaça kömek iýerendiklerini aýtdylar. Çaknaşyklar sebäpli Helmand regionynyň paýtagty Laşgargah şehriniň ýaşajylary öz öýlerini terk edýärler. Söwüşçüler ýurdun esasy Gündogur şehri Gandagary Hırat bilen baglaşdyrýan esasy gara ýoly howp bastyna salýar. NATO 2014-nji ýylda Owanistandaky söwüş çäreleriňi tamamlaýança Helmandda Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň harby bazalary ýerleşýärdi. Bu vilayet dünýäde gök nar öndürilýän iň uly merkezleriň biri hasaplanýar. Yaponiýanyň premier-ministri Shinzo Abe 22-nji we 28-nji oktýabr aralygynda Merkezi Aziýa şol sanda Türkmenistana sapar eder. Regnum agentliginiň Yaponiýanyň Daşkentdäki elçixanasyna talgylanyp habar bermegine görä saparyň netijesinde Yaponiýanyň bu ýurtlardaky strategik proýektlere ýardym bermegine degişli dokumentlere gol çekmegi göz öňünde tutýar. Bu saparyň öňe seýrasynda Türkmenistan Yaponiýanyň bir näçe şirketi bilen Gazabay galkanyş gaz ýatagyny özleşdirmek barada şertli ulalaşyk bagly. Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер Балкан ýurtlarındaky migrant krizisini maslahat etmek üçin 25-nji oktýabrda adatdan daşary duşşugy geçirmäge çağırdy. Yunkerin edaratynyň 21-nji oktýabrda aýtmagyna görä Awstriýanyň, Bolgariýanyň, Wengriýanyň, Germaniýanyň, Greciýanyň, Rumyniýanyň, Sloweniýanyň we Horwatiýanyň lideri Ýewropa bileşigine agza bolmadyk, Makedoniýanyň we Serbiýanyň ýolbaşçylary bilen duşşurlar. Häzirki wagtda urşdan gaçyp gün batar Ýewropa ýurtlaryna aşmagy tinanşan 14 000 migrant Wengriýa özüniň Serbiýa we Horwatiýa bilen terhetlerini ýapan soň günbatar Balkan döwletlerinde orta ýolda galdy. Birleşen Milletler guramasy migrantlar akymynyň gowşamagynyň alamaty göze ilmeýär diýdi. Azerbaycanyň häkimetleri Milli howpsuzlyk ministrliginiň 7 sany resmiýetini tutsak etdiler. Ministrliginiň ýolbaşçysynyň wezipesinden boşadylmagynyň ideýany tutsak edilen resmiýetler Өзіпелерінің қиянатшылықлы пейдаланмақ тайплан ярлар 17 октябрда Алиев, Мелі Хопсулық министр Елдар Махмудова өзіпесінің бошытты. Алиевің президент болмағының идеян 2014 жылды өзіпесіне кечен Махмудов Әдірвиджанның президентінің яқын яраны хатаплан ярды. Уанстанда доғылып 20 ел мұннан озал өз машқалысы білен Канада өчіп баран зенан Канаданың парламентінде орына ей олды. Канаданың либерал партиясының ағзасы Мария Монсеф 19 октябрда ешірлен парламент сайловларында өз қаршыдашы консерватив партиясының ағзасынан үстін чықты. 30 яшлы Монсеф Петербург Кавартай травына өкілчілік әріп Антарио сайлау кеңішлігінен олын ең яш қанун чықарды. Хасапланер Монсеф өзінің ежет Сегой ике аял доғын өлен 1996 жылда Талибанын режимінен қачып Канада барып дейм. Хорматлы радио дүнгілейчілер, сіз тиязеліктері дүнгіледіңіз.